Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y poneme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento.
Es lo que siento yo.
Gaur perkusio eta guzti.
Ale, bakarna txukarro, arratsaldeon, zen moduz.
Oso ondotazo.
Nola gustatzen zaizun zure kanta,
ai, bai.
Ogi, ogi, bai, 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 bai. Ola, gerria mukitzeko.
Oixe, eta perkusio ikiko eta dandana.
Oixe, oso okia.
Oso.
Loku luskoen ordu honetan, oso okia.
Eso.
Sofan baldin bazaudete, altxa, altxa iburdea, mugiz zaitezen.
Sofan esita baizea.
Bai. Hori da. Bai, hori da, gure entzulean.
Ezakigu zer da, noie.
Sofa. Nik uste bat dudala. Etxean ezakite, ena hozi urba.
Ez da, nik ere. Agian hau txite izango da, eta hori gara nekotu
batu. Eni zuke esan egin, ez da, ze koloretakoa den ere. Bueno, tira. Guazen gaurko gizalabarekin, gaur Frances Norcutt Poppy.
Poppy.
Zer da, ez izena.
Hoxe, ez izena, bai. Bino, haren historia oso interesgarria da. Mm-hmm. Zen, gainea, osea, bururatu zitzaidan, zen, junden hastian, Apolo Amairu filma ikusi non. Zu, bakazu jago guan olakoatzan, filma hori... Bueno, bertan korta ikusten da nola, bai, ja, etorri zaizu,
Houston,
oixe.
Badula arazo bat.
Oixe, bai. Eta hoi izan duzan, benetako historia bat, zen, 1960-ko apirilaren 13an, osea, gaur da apirilaren 15an, bueno, pues 13an, NASAk mezu bat jasozun, hiru lagun ilargira zeramatzan Apolo 13 espazio ontzitik, pues hoi esaten, ez? Houston, we have a problem, Houston, arazo bat izan dugu hemen, ez? Oxigeno tankeek estanda egin zuten, eta astronautak lurretik 320.000 kilometrora zeuden. Así que, bueno, pues egoera nahiko keskagarria zan. Eta eskifaiaren biziraupena ingenieri talde baten eskutan zeon. Zeren, etxera itzultzeko behartzuen, pues, maniobra kalkulatzeko gai izan behar, ez? Eta, bueno, pues nahiko urdurit zeuden guztiak. Talde horretan, gure Frances Norcutt matematikaria zegoen, Poppy. Izen ez ezagunagoa, ez? Lehen esan dugun bezala. Lurrera itzultzeko misioetako ibilbidea kalkulatzen zituzten programak garatzen lan egiten zuen, beak. Bere lana, propusatzaileak zein angelutan piztu behartzien kalkulatzea zen, baita ontzia lurrera itzultzeko ibilbide egokian zegoela ziurtatzea ere. Horrela, lurreko atmosfera sar zedila arazoik gabe, zen, korredorio ura oso estuatzen. Eta horra sartzeko behar ziren kalkuluak oso zehatzak ziren. Bestela, pues hoi, utze ginez geho, akabo, ontzia erre zitekeen. Asi que bere ardura oso ondilatzen.
Bai.
Apolo 13aren kasuan profesional taldeak etzuen utzik egin eta astronauta guztiak etxera bultatu ziren, pelikulan ikusten den bezala. Horregatik talde osoak askatasunaren domina presidentziala jaso zuen, Ameriketako Estatu Batuetako garrantzitsuenetako bat. Binon, oain kontatuko dugu Poppyren historia. Ta Poppyk hasieratikan hartu zuen parte Apolo programan. 1968an NASAren kontrol zentroko lehen emakumea ingenieria izan dutzan. Matematika ikasi zuen Texasko Unibertsitatean, eta misioetan jardun aurretik giza konputagailua izan zen. NASAren ibilbideak denborak eta bar garatzeko kalkulo matematikoez arduratzen ziren beste emakume asko bezala. Be, egun batian ja hitz egin genuen hauei buruz mentxe bai. Bertan. Agian ez tezu...
Bai, bai, eta film bat oixe, egin zuten, oixe. Eta bueno, emakume beltzak ziren horietako batzuk eta ze bazterkeria jasaten bai. Zuten, ez eta goi mailako teknikariak eta matematikariak izan,
bai, bai,
ezta?
Bai, eta bide, bueno, pues, aieke pues, bidea zabaldu zituzten, eta bueno, pues, oiei esker, oain daudeia emakumeak dauden bezala, ez? Bueno, pues, oietako bat gure pop izan. Bino, bueno, pues, 15 urteren ondoren ingenieri soldatapeko lanpostura igo zuten eta Apollo 8 misioan hasi zen. Apollo 11 misio arraskatatxuan parte hartu zuen, ja bakizu, ez? Pues, gizakiarentzat pauso txiki bat izan zana, bino gizadiarentzat urratz handi bat izan zan hartan, ez? Eta, bueno, pues bere lana, espazio ontziaren itzulerako ibilbideak kalkulatzea zan, baina baita Apollok ilargira jeisteko motorra diseinatu eta eraikitzea ere. Osea, geho, telebistan ikusi dugu hainbat pues, alditan, bueno, pues hoi dandana eintzun beak. Apollo programan egindako lana, bueno, aitortzeko, bere izena jarri zioten ilargiko krater bati. Así que bueno, gaizterdi. Bueno. Eta bueno, pues Apolloren misioetan egindako lanari esker ilargira zihoazen tripulazioak lurrera itzultzeko ibilbidea eraginkorrak sortzen lagundu zuen, misioak planifikatzeko eta erregai eskakizun guztiak optimizatzeko aplikazioak sortzen lagundu zuen eta misio guztietan egindako lana ezinbestekoa izan duzan astronautak onik itzul zitezen misio horietatik, ez? Gainera, NASAko emakume ingenieriei eta azkenik astronautei bidea zabaldu zien. Binon, ala ta guztiz ere, komunikabideak...
Erdia kobratzen zuen.
Bueno, hoi alde batetikan. Eta bestaldetikan, komunikabideentzat misioaren kontroleko ileoria izan duzan, edo NASAren texako arrosa, osea, bitxo. Era berean, jokatu zuen irrati batek, bueno, pues misiotako lana hitz egiteko gonbidatu zutenean eta itxurari buruz bakarri galdetu ziotenean.
Aian,
bai, bai, pasada bat. Behar bada, pues horregatik edo zuk esandakoa, ez? Pues bere lankide gizonezkoei aparteko orduak ordaintzen zizkietela jakin zuelako eta berari ez. Apollo programan egon ondoren Houstongo unibertsitatean gauetan zuzenbidea ikastia irabaki zuen. Eta 1981an, pues lizentziatu zen.
Boa, ze, makume aparta, ez?
Zan, makina total.
Egunez, bai. Nasan lanean, eta gauean zuzenbidea
bai.
Ikasten.
Bai, bai. Eta, bueno, pues ikasketaia bukatu ondoren, fiskal batentzat lan egin zuen, gerogo, pues, Alabamako apelazio epaili federal baten idazkari gisa, eta azkenik, abokatu pribatu gisa lan egiten amaitu zuen. Así que bicho zenolako, bye, bye. Bueno, ibilbide, ¿es? Batez ere emakumeak defendatu zitun, adibidez, pues bortxaketa kasuak zalantzen zituzten emakumei poliziaren tratamendua hobetzeaz arduratu zuen. Ospitalei bortxaketa froga egitera joaten zirenak salatzea debekatzen zien legea onartzen ere lagundu zuen. Bueno, pues gauza hoiek, ez, egin zitun. Eta Poppy, Houstongo eta Texasko emakumentzako erakunde nazionaleko presidentea izan zan, eta emakumeen askapenerako mugimenduan murgildu zen, pues manifestazioak eta grebak koordinatzen lagunduz. Rol horretan, sexu diskriminazioa ezabatzen lagundu zuen Houstongo suhiltzaileen sailean, zen, bueno, pues garai hartan oraindik debekatua zeukaten ara sartzia, ez? Eta honi esker, bueno, pues ya pues posible izan duzuten. Akordio bat negoziatu zuen Houstongo polizia buruarekin emakumeei pues sartzen utziko zien unea ja adosteko, zen garaia zan eta ja, bueno, ja beharrezkoa zan. soldata berdintasunari buruzko azterketa handi bat egin zuen eta nomina osoa aztertu zuen, bueno, pues lan berberak alderatzeko ere bai, ez? Eta 2019an Apollo 11 misio arrakastatxuaren pues, 50 urtea ospatu zirenian, bueno, hoi ja guk ere ikusi genuen bai telebistan da hoi, bueno, pues une hortan emakumeen erakunde nazionalak egin zion ohore. Estatu batuen misio espazialari, genero berdintasunari eta emakumentzako lege babesari egindako ekarpen historikoengatik. Eta bueno, pues gaur egun 81 urte ditu eta hainbat komunikabideri, bueno, pues elkarrizketak ematen jarraitzen du. Hoietan defendatzen du nazioarteko lankidentza handiago behar dela eta helburua izan behar dela ilargira itzultzea eta ondoren Martera iristea.
Baina denok baldintza berdinetan. Gizonak eta emakumeak eta berdin ze koloretakoak, arrazatakoak edo itxurakoak izan. Hori da. Ba, ze interesgarri eta bizirik. Dago?
Bai, bai, emakumea parta. Bai,
eta hortxe. Bai, bai. Francis Northcutt Popi.
Guretzako popi.
Popi, oixe. Popi. Bai, bai, ze interesgarria, benetan. Bai, 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 gogoan baten du gainera, ba, irakurtzen jarraitzeko eta ezagutzeko gauza gehiago emakume honen inguruan.
Bai, oso interesgarria da bai. Bizitza, eta bitu zen nolako lan egin duen.
Bai.
Eta, jo, pues, ez ezaguna, ez? Enka, bai, pues, Apollo 11, pues, gizona beste ikes die ikusten film hortan, ez? Bueno, pues, atzian, behatzeon, eta ia ia ez da ezagunaren historia eta beak egindakoa, ez?
Eta gero zen lan fina egin zuen legen aldetikan eta abokatu claro. Bezala, ba hoize emakumeen defensa nain zuzen ere, bai bortxatutako emakumeen kasuan edo baita ba arrakala soldata arrakala
claro.
Hori aztertuz. Ba oso interesgarria, bueno, beti bezala, bakarne oso egizala ba interesgarriak ikatzen dizki guzu beti, eta horregatik, pues, eskerrik asko,
zuei,
eta datorren aster arte.
Venga, aio, aio.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herri Irratian.
Listo.
Iruñerriko irugarren mintzodromoa apirilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok hitzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apirilaren 19a baino lehen karteleko QR-an edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxu egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe Industrialdean, Madera Biba. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea.